Hvis du måtte, har den gaven I livet da, foreldrene dine har lært deg å stå på ski, og du får oppleve det da, kjøre ned I fin snø med flott utsikt fra toppen, og du mestrer skikjøringen ned og sånn, så det rett og slett noe du har lyst til å gjøre igjen da.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eidslott, og kanskje litt over gjennomsnittet opptatt av toppturer, etter å ha vokst opp ved foten av Sunnmørsalpene. Jeg en ekte DNT-entusiast også, og jeg brenner for at flere skal komme seg ut på tur. Og det håper vi at Utestemmer skal være med og inspirere til. De siste årene så har stadig flere blitt interessert I toppturer I vinterhalvåret. Svært mange har skaffet seg randonnéutstyr, altså sånne ski med bindinger som du både kan gå opp og kjøre ned med. Noen sverger fortsatt telemarkstilen og ulike typer fjellski, og andre tar med seg snowboard til topps. I denne episoden av Utestemmer skal vi ta et dypdykk I nettopp topptura. Og derfor så har vi invitert Erlend Sande som gjest. Erlend han ansvarlig redaktør I skimagasinet Fri Flyt, og har gitt ut flere prisbelønte bøker om topptura. Lytter du videre nå, så får du Erlend sine beste tips til hvor vi har de vakreste toppturene her I landet, og hva du bør tenke på når det gjelder utstyr og sikkerhet, uansett om du nybegynner eller en erfaren toppturentusiast. Velkommen hit til Utestemmer, Erlend.
Takk for det.
Kommer du rett fra store smørskretinn eller fra kontoret nå?
Jeg minner om at nå kommer jeg fra Torshov og friflytter kontor.
Det bare Torshov du har vært?
Ja.
Du ser jo litt sånn fin ut I ansiktsfargen da.
Ja, jeg mye ute I frisk luft og sånn da, så kanskje jeg stort sett på ski hver helg, men siste helg så var det alpinbakken og langrennsløypa.
Ja, jeg skjønner. Du, jeg vet jo at du synes det litt ubehagelig å måtte svare på hva som ditt favorittfjellområde her I landet, for du representerer jo egentlig et magasin som skal skrive spennende reportasjer om alle slags områder. Men jeg har veldig lyst til å høre litt likevel, hvor det ditt hjerte banker mest når du til fjells?
Ja, nei, som du sier, så det jo veldig mange steder fine turmuligheter I Norge. Da. Og ja, enhver kommune på Vestland har jo flotte fjell, så dem som bor der, dem holder seg jo der med god grunn og får de beste forholdene gjennom vinteren. Da.
Ja.
Selv så har jeg bodd I by og reist til fjellet I mange år, så da har jeg jo ekstra forhold til, ekstra sterkt forhold til noen områder.
Ja.
Og da det det området som heter Horungene på vestsiden av Jotunheimen, med Turtagrø Hotel som sentral sånn, samlingssted. Da. Og der hvor Friflytt startet Highcamp for snart 20 år siden, som har vært, ja, vi kaller det verdens største toppturfestival.
Ja.
Det et område som veldig flott, og hvor du har ja, litt sånn ikoniske tinder og flotte nedkjøringer, muligheter for god snø sent på sesongen, og snørenner og breer og alt mulig som spennende for en skientusiast.
Men kanskje litt bratt for mange av oss, eller?
Ja, det jo bratt terreng. Det på en måte det bratt det terrenget som har gjort det kjent, og som gjorde at det I sin tid var liksom fjellklatringens vugge omtrent I Norge. Da. Men det finnes også lettere og slakere turer, og Fanaråken har jo vært en fjellskiklassiker I alle år, og så videre. Men for å dra på alle de toppene som der, så må du jo beherske det bratte terrenget litt. Da.
Ja, jeg skjønner.
Heldigvis det typisk sånn vårski-destinasjon, sånn at du har ikke helt det samme problemet med snøskred og bratt terreng som du gjerne har tidlig på vinteren på andre plasser.
Det der I Horungene at du også har et slags favorittfjell, eller må vi et annet sted I landet da?
Ja, nei, jeg tenkte jeg skulle, jeg fikk jo spørsmålet litt på forhånd her da, så det måtte jeg tenke meg om, så det jo det som heter Store Ringstind, som jo en av de aller høyeste toppene der, og som har en ja, veldig flott fasong, og litt sånn lang tur inn til foten der, slakt I dalen, men så stiger det bratt oppover da.
Ja.
Så det tror jeg nevner som et favorittfjell.
Har du vært der mange ganger?
Ja, der har jeg vært mange ganger. Ja, sikkert opp mot 10, tenker jeg. På litt forskjellig sikt og føre og forskjellige ruter ned derifra. Da.
Ja. Du nevnte at på Turtagrø så har Friflyt arrangert en toppturfestival i mange år. Og vi som observerer dette toppturmiljøet i Norge, vi har jo sett at det har jo eksplodert. Det har jo vokst noe veldig. Hva er det som har skjedd de siste årene? Noe som alle da prater om sånne rare fremmedord som randonnée og dynafittbinding og skredsøker og kjøpe toppturguidebøker over en lav sko.
Ja, det har jeg jo tenkt litt på. Da. Jeg tror at det er jo sånn objektivt sett ganske artig å kjøre på ski ned fra et fjell, da. Så hvis du måtte ha den gaven i livet da, hvis vi kan si det, at du har lært deg det på et tidspunkt, foreldrene dine har lært deg å stå på ski,
ja.
Og du får oppleve det da, kjøre ned i fin snø fra toppen av, med flott utsikt fra toppen, og du mestrer skikjøringen ned og sånn, så er det rett og slett noe du har lyst til å gjøre igjen da. Så jeg tror at det er ganske sånn intuitivt, noe som appellerer til folk da, og så har kanskje folk tenkt før at det var veldig vanskelig, at det var veldig farlig, og at det var utenfor rekkevidde, mens nå så ser folk at utstyret finnes og får kjøpt overalt, og de har kollegaer som gjør det, og så videre, sånn at da oppdager vi det.
Ja.
Ja, for mange rundt omkring i landet så oppdager de det rett utenfor dørstokken. De har ikke store skianlegg som i Alpene, men de har et fjell som er i verdensklasse for skitur. Da.
Ja.
Så jeg synes en sånn vellykka topptur på ski har liksom alt som en fjelltur eller en annen friluftsliv har, pluss liksom den der farten og spenningen ved å kjøre nedover. Ja.
Tror du at det har blitt så populært disse siste 5 til 10 årene, også fordi vi har fått sosiale medier, og vi kan fortelle litt oftere og til flere hva vi driver med på fritiden vår?
Ja, det er klart at hvis du skal ha bilder som liksom gjør seg på skjermen, så er det jo ingenting som slår et toppturbilde med utsikt kanskje over fjord og snøkledde fjell, da. Så det er veldig vakkert, så, ja. Så hvis man jakter på det, og man jakter på like, så er det ikke så rart at de kommer.
Jeg skjønner.
Mm.
Men det er jo et slags faktum da, at det selges flere randoski nå enn noensinne før, og interessen virker å være nærmest uendelig. Og i dine økende interessen så ligger jo der også et annet faktum, og det må jo være at veldig mange her er nybegynnere da. Mm. Det er jo ikke så mange som har holdt på så lenge som du har gjort, og det er nok veldig mange som kanskje har nettopp kjøpt utstyr, eller lurer på å kjøpe utstyr, og som tenker på hvordan de skal klare å få gjennomført det som de kanskje selv karakteriserer som en trygg topptur. Så vi må ha litt sånne nybegynnertips inn her. Hvor er det man bør starte hvis man står midt på stuegulvet, hører den podcasten her og får lyst til å dra på topptur på ski?
Ja, da vi startet da, med Friflyt for mange år siden og begynte å skrive om topptur, så var jo dem som drev på med det, var jo gjerne folk som hadde kjørt masse i skianlegg da, og kjørt offpist fra skianleggene. Så den var jo veldig flink til å kjøre på ski på all slags føre da. Og så var det litt varierende hvor ivrig folk var på å gå i motbakkene, og utstyret var gjerne litt tungt og sånn da. Mens nå er det kanskje nesten litt motsatt, at det er mange som ikke er så mye i skisenter, men de går på ski, på langrennsski og er sprek og så videre da.
Ja.
Nei, så da er det jo, du trenger jo utstyr da, så da finnes det jo, det har jo alle sportskjeder og sånt noe ganske bra utvalg av.
Mm.
Litt spesielle med det topptur, det er jo forholdsvis dyrt kan være, det finnes jo etter hvert mye brukt også, de ivrigste bytter jo ut ofte.
Ja.
Og da kan du få det til langt under halv pris da, så det trenger ikke være sånn avskrekkende dyrt. Så det der sikkerhetsutstyret da, som var nede på en måte med I et slags redningssystem, da, hvor folk har en sånn elektronisk sendermottaker, som vi kaller det, som gjør at du kan bli funnet under snøen dersom du skulle bli tatt av et skred.
Ja, og det er noe som alle bør ha.
Ja, det sånn som både DNT og alle innenfor skredfag anbefales alle å ha.
Og hvor mye koster det da?
Nei, den koster fra et par tusen, tenker jeg, den søkeren.
Ja. Og det vanskelig å lære seg? For det høres ut som at her skal man da både sende ut et signal, men du skal også kunne da lete etter andre signal hvis ulykka først ute.
Mhm. Ja, det som jeg sier om det da, at du må jo trene på det og sette deg inn I hvordan det virker da. Men det jo stadig historier om vellykka bruk av det her da. Gjerne med folk som ikke så veldig erfaren. Så det viser seg jo at det nok så brukervennlig å fungere I praksis.
Ja, så man skal ikke være redd for at man ikke klarer å lære seg det?
Ja, hvis man redd for det, så må man bare sette seg inn I det og gjerne være litt redd for det, sånn at du passer på å øve, men ikke, det ikke noe argument mot å bruke det eller og sånn.
Men hvis du ikke har foreldre som har tatt det med ut, og du har heller ikke en venn eller en venninne som har masse toppturerfaring, hvor det man kan gå for å skaffe seg litt mer kunnskap?
Ja, vi har jo de her arrangementene våre, High Camp, som veldig bra sånne møteplasser for det. Så har du DNT sine foreninger rundt omkring landet, hvor det vel topptur overalt nå, hvor man kan lære. Vi har en del veldig flinke profesjonelle guider I Norge, som både holder skredkurs og tar med folk på tur, da. Og de har på en måte et prinsipp når de guider om at de skal lære bort. Det skal ikke være sånn at de bare taust viser vei, men de skal på en måte ta med gjestene på hvordan de tenker og sånn. Da. Så det det masse å lære av. Og så det jo å henge seg på den kollegaen eller studiekameraten eller venninna som har greie på det her. Da.
Ja.
Det sånn veldig mange har lært før.
Koster det mye hvis man skal være med på et sånt guidet opplegg?
Ja, det koster jo såpass mye at kanskje de aller fleste, for de fleste så rygger de jo litt for prisen av det da, sånn I utgangspunktet. For det, så der det litt sånn skille, altså en del, det jo et stort marked for guidet turer, men det også veldig mange som aldri bruker det da.
Ja, for det blir rett og slett litt for dyrt for en vanlig lønnslipp, eller?
Ja, det kommer jo an på prioritering, men det I hvert fall ikke noe som folk gjør helg etter helg.
Nei, nei.
Men å gjøre det en gang I sesongen, eventuelt melde seg på et skredkurs, tenker jeg, kan være verdt pengene for mange. Da.
Ja, for det virker jo som det en liten endring I Norge når det gjelder forholdet til det å bli guidet I fjellet. Tidligere så tenkte man at det var noe man drev på med I Alpelanda, for eksempel, mens her I Norge så klarte man seg selv. Men det nok interessant det du snakket om der, for etterspørselen hos guidene jo større enn noensinne.
Ja, de som proff på det her nå, de har liksom helt fullbukka helgene I april, og sånn som mest populært for topptur da.
Ja.
Så det jo mange nok folk I Norge, og blant utenlandske gjester til at den kapasiteten som fylles opp der, ja.
Og det et interessant spørsmål. Hvorfor kommer utlendingene hit for å gå topptur? Hva det med landet vårt som frister?
Nei, det jo litt det samme som med sosiale medier. Sånn at det ser helt rått ut å kunne gå på skitur, og så ser du ned I fjorden. Liksom. Det helt fantastisk. Og hvis du fra mellom Europa og er vant til å reise til Alpene og kan stå på ski og sånn, så det kanskje drømmen å dra til en andre plass I verden hvor du på en måte på hjemmebane med skiferdigheter og så videre, men så har du et helt annet landskap og en helt annet på en måte kultur og omgivelser rundt da.
Ja.
Så vi har ikke så mye skiheiser og sånt egentlig, selv om vi har noen fine skisenter rundt omkring også, så jo de aller fleste fjell I Norge uberørt og du må gå til topps da.
Ja.
Og det synes folk stilig.
Og du får heller ikke kjøre skuter opp, eller ta helikopter opp?
Nei, der det jo sånn i teorien litt mer åpning nå, men i praksis så det jo ikke det. Så i praksis så det jo det å gå opp som som muligheten.
Og miljøvennlig.
Ja. Ja da, vi vil jo ha det sånn. Det jo det som det jo det som bra. Altså,
Finns det et nybegynnerfjell som du kan bruke som en metafor på et passende sted å begynne? Eller hva kjennetegner et trygt og godt nybegynnerfjell?
Ja, det som fint når det nybegynner, det jo at det, at det liksom en, ja, du stiger opp helt fra starten, og gjerne at du kjører på ski hele veien ned til der du startet, da. At det ikke for mye flatt opp og ned og så videre. Og så det jo veldig bra om det terreng hvor du ikke trenger å tenke all verdens på skredfare og sånne ting da. Så da anbefaler man gjerne å holde seg unna det vi kaller skredterreng, som brattere enn 30 grader.
Hvordan finner man ut det? Hva som brattere enn 30?
Nei, det kan du se på kartet på ulike vis, og du kan også måle det når du i terrenget med ulike metoder, både sånne spesialverktøy, eller du kan bruke kompasset, eller du kan bruke skistavene, og så videre. Men det jo gjerne noe du tenker ut på forhånd ved å se på kart og vurdere det. Så det også sånn at i et toppturmiljø eller et lokalområde, så snakker man jo seg mellom hva som passelige fjell å starte med, sånn, så folk rundt deg vil jo gjerne også vite det, da, hva som det typiske nybegynnerfjellet. Så det jo liksom stilig hvis det en ordentlig topptur, da, hvor du har en del høydemeter, og hvor det fin utsikt, og så videre, da.
Ja.
Så jeg har et sånt fjell der mor med fra Jølster på Vestlandet. Og der et fjell som starter på en måte fra trappa utenfor huset der, da. Så, hvor det sånn rundt 900 000 høydemeter stigning.
Ja.
Ikke noen plasser hvor du trenger å gå over 30 grader. Og du ser flott utsikt over Jølstravatnet fra toppen, og så kjører du på ski helt hjem igjen etterpå, da.
Åh, det høres bra ut.
Så det er veldig flott.
Et sånt sted man bør starte da, hvis man ikke har alt for mye erfaring.
Ja, jeg hadde med ungene mine som da, ja, nå de 11 og 8 år, de var litt yngre da den gangen. På den første toppturen, ordentlige toppturen opp der da, hvor vi satt på fella under langrennsski og bar alpinskien opp.
Ja, det hørtes lurt ut.
Så det var...
Da får du med deg barna også uten å måtte investere i spesifikke toppturski.
Ja, det blir gjerne litt, for dem som små, så blir det gjerne litt, ja, for hvis du skal ha det lette spesialutstyret, så det jo veldig dyrt da. Hvis du skal ha litt enklere ting, så blir det litt tungt da. Så da det enklere å gå på langrennsutstyr til toppen, og så bære alpinutstyr. Det er kanskje ikke noe folk gjør hver helg, men det er artig å prøve.
Det høres jo veldig fint ut da.
Ja da.
Og så gir du jo barna tidlig introduksjon til det man selv er interessert i. Men nå er det jo sånn at veldig mange av lytterne våre, de bor jo i storby, og har ikke nødvendigvis noe toppturfjell rett utenfor døra si. Så hvor er det de skal dra, hvis de har lyst på topptur, de som bor i Oslo og Bergen og Trondheim?
For det første så må du jo bare sette i gang og finne en bakke og gå opp, få på fellene og lære deg hvordan utstyret funker og sånn da.
Ja.
I verste fall så kan du jo gå opp i Viller, hvor Villerløypa, som slalombakke i Oslo.
Og bare gå opp den?
Ja, der det en sånn trasé liksom utenfor et sånt oransje gjære som du kan gå opp bakken der på.
Ja.
Drar du på hytta et sted hvor du kanskje ikke en sånn super toppturdestinasjon, så er det jo bakka som du kan gå opp og kjøre ned helt sikkert.
Ja.
Og så finnes det jo noen sånne favoritter i nærheten av, ja, noenlunde nærhet av byene. Nærmeste liksom ordentlige fjellet fra Oslo er Gaustatoppen.
Ja.
Veldig flott fjell og landemerke, og du ser mange fylker, og, eller du ser stort, utover store deler av Sør-Norge. Det ofte litt sånn forblåst, da, så det ikke nødvendigvis den mest sånn, beste første toppturopplevelsen.
Nei, for det kan være litt krevende snø.
Ja, det kan være litt avblåst ofte der, da. Så du, med flaks så har du kjempeforhold, men det ikke hver dag.
Nei.
Mer stabil forhold finner du i Hemsedal, som også sånn rundt 3 timer kjøring fra Oslo.
Ja.
Et fjell som heter Nibbi, som en favoritt der, som blir godt i hvert fall hver helg, og sikkert omtrent hver dag gjennom vinteren.
Ja.
Hvor du kan gå helt trygt til topps, da. Ja, hvis du bor i Bergen, så det jo muligheter på Kvamskogen og på Voss.
Mhm.
Fra Trondheim så kjenner jeg best til Oppdal. Der det en del som går på teste topptur fra, med utgangspunkt i skianlegget.
Ja.
Et fjell som heter, en topp som heter Blåøre, som ja, det vel egentlig bare en liten times rusletur fra toppen av anlegget, men du får fin utsikt og får testet at utstyret fungerer. Så det et fjell som heter Storhornene, som mer en sånn dagstur, da, hvor folk går for så vidt både på langrennsski og fjellski, men som også kan brukes som sånn toppturmål.
Foretrekker du selv disse såkalt randonnéskier, altså toppturski, eller snowboard, eller fjellski når du skal til topps?
Nei, jeg har nok så lenge brukt det som man kaller randonnéski eller alpine toppturski, da.
Hva det som kjennetegner den kategorien?
Nei, det som er jo, jeg drev jo mange, mange år med telemarkkjøring. Og når vi da gikk over til det alpinutstyret, da, så opplevde vi at det var det stødigere, altså du får låst hælen.
Ja.
Når du kjører nedover, sånn at du kan skrense helt på tvers, og du kan alt, altså ikke noe føre blir noe stort problem, da. Mens på Telemark så var det veldig fint hvis det var fint føre, og så var det litt kjedeligere hvis det var skavla og skare, da.
Litt mer karakterbyggende med en gang.
Ja. Og så oppover så går du helt sånn friksjonsløst. Du kan løfte hælen uten å, ja, uten å løfte på en annen enn skoa di, da.
Mm.
Så det føles lettere å gå med oppover, og så er det sånn at i de her 20 årene siden det, da, så har det jo at telemarkutstyret er stort sett omtrent som det var, mens det her randonnéutstyr har det vært en veldig utvikling på, da. Så nå får du jo veldig lett utstyr som også er veldig stødig nedover, og ja, godt velprøvd og velfungerende på alle måter.
Ja. Og det finnes jo, som du sier, veldig lett utstyr, og så finnes det litt tyngre utstyr. Hva er det en nybegynner bør trakte etter egentlig?
Det er jo litt, kommer litt an på, ja, både hvilken utgangspunkt du har, og hvem du går på tur med, og så videre. For noen så er det jo tungt å gå 1000 høydemeter oppover.
Ja, det skulle man tro.
Ja. Så da er det jo en fordel at det er lett.
Ja.
Det synes jeg at jeg ser, da, at en del folk, det er litt avgjørende for at de liksom kommer ordentlig i gang med sporten, og det at de får noen lette sko og sånn, som gjør at det ikke føles uoverkommelig å gå, da.
Og hvor mye veier en lett sko, synes du?
Nei, da veier en sånn ned mot 1000 gram.
Ja. Og skia da, hvis du mener at en ski er lett, hva veier den da?
Nei, det er litt det samme, sånn ned mot under 1500 gram, ned mot 1000 gram, da. Men så er det jo mange som er kjempesprek, og som er veldig tøft å kjøre på ski og sånn, og for dem så kan det lette utstyret bli litt sånn frustrerende, at hvis du er vant til liksom alpinutstyr i ski, alpinanlegg og sånn, da, så, ja. Og så har du gledet deg til å komme en litt Sunnmørsalpene på en topp der og skal kjøre ned der, og så har du liksom ikke noe, du kjenner ikke igjen måten du kjører på ski på, fordi at utstyret er så lett, og det blir vinglatt og sånn, da.
Mm.
Så for enkelte så vil det være bedre å kjøpe litt tyngre, altså noe som er mer nært opp til alpin utstyr.
Mm. Og som er lettere å styre også kanskje i høyere fart og på...
Ja,
da får du krevende føre.
Ja. Da får du kjempestødig utstyr som du kan kjøre fort med og hoppe ut for skrenta og
dra på litt.
Ja.
Jeg ser jo det at du har tatt med deg ganske mye utstyr inn I studio her, Erlend. Du har jo en sekk her som det ligger både det ene og det andre oppi, og som pakket for en topptur. Hva det, hvis du skal trekke frem noen ting som aller viktigst, hva det som I sekken her?
Ja, da må jeg trekke fra det som nevnt her, da, med det sikkerhetsutstyret. Her har du den, det som kalles sendermottaker ja. Eller skredsøker. Den har du da ikke I sekken, men du har den på deg.
På kroppen?
Ja. Og så det spade og sånn søkestang.
Ja.
Som du da bruker til å finlokalisere og grave opp hvis du skulle komme I den situasjonen at noen tatt I et snøskred. Da.
Ja. For hvordan rytmen I det? Altså, unnskyld uttrykket, men hva det som skjer hvis man vitne til et snøskred som noen har havnet inn I? Hva skal man da gjøre der man står?
Nei, statistikken viser jo veldig tydelig at muligheten for å overleve et snøskred består I stort sett I at noen som på stedet har utstyr og klarer å grave deg frem.
Mm.
Så da skal du rett og slett sette I gang da, med den her elektroniske søkeren og prøve å lokalisere den eller dem som ligger der.
Mm.
Og når du da har på en måte kommet så nært som du kommer med den, så skal du ta ut søkestangen og søke til du da kjenner at du treffer en person der under. Og så det å grave så effektivt som mulig for å finne personen.
Så med det utstyret her så øker sjansen for at de som blir tatt I skredet overlever med mange, mange prosent?
Ja, det jo, selv om snøskredet veldig farlig, så det jo slik at de aller fleste overlever selve skredet.
Mm-hmm.
Og folk overlever noen minutter under snøen. Hvis de ikke har blitt på en måte
skadet underveis
så da vil det være avgjørende
ja.
Hvis du må ringe etter hjelp og kanskje noen må flytte posisjon for å få dekning og så videre og det går en time eller to eller tre så stort sett muligheten for det over da.
Ja. Det har jo kommet et slags snøskreds varslingssystem I Norge nå
Mm.
Hvor det man kan gå for å sjekke det som blir gradert som snøskredfare?
Ja, det nettsiden og appen som heter varsom.no,
mm-hmm.
Hvor det står veldig mye om snøen. Da. Du får en faregrad på en skala som fra 1 til 5.
Ja.
Det kan være litt forvirrende, fordi at det skjer dødsulykker både på faregrad 2 og 3, sånn at det veldig så viktig å sette seg inn I teksten, så hvilke himmelretninger, hvilken høyde, hva det som på en måte skredproblemet som forårsaker snøskredfaren.
Ja. Hvem det som har forfattet den teksten da? Hvem det som ute og sjekker?
Nei, det ulike observatører, mange av dem sånne fjellguider som har det som en sånn bigeskjeft da, å være skredobservatører for NVE, som sørger for å rapportere inn uken, eller flere ganger I uka om hvordan snøforholdene ulike steder I Norge.
Det finnes jo mange måter å snakke om skred på, og noen ganger så kan det jo være litt sånn at man på Dagsrevyen sier at det skredfar I hele Sør-Norge akkurat nå, eller I hele Nord-Norge. Og da det jo lett for at man I hvert fall som en nybegynner tenker at nå skal jeg holde meg inne hele helga. Dette her høres farlig ut. Det en riktig konsekvens av en sånn melding på nasjonale nyheter, eller bør vi være litt mer åpne for at skredfaren mer sammensatt?
Mm. Nei, det jo mer sammensatt, sant? Fordi at folk har jo fantastiske skiopplevelser på de her dagene hvor det skredfarlig. Fordi det er jo når det kommer masse snø, så blir det jo skredfarlig, og det blir fristende å dra ut på ski da. Så selv om, ikke akkurat, selv om du sitter hjemme og redd, så vil det være mange andre som, som drar ut på ski. Men det på en måte to ting å si da. Enten så må du sette deg inn i nyansene i det, hvor redd du faktisk kan dra likevel.
Mm.
Eller så er det jo det med rett og slett å velge trygge ruter da, for hvis, hvis det er slakere enn 30 grader, så, så er det ikke skredfarlig. Selv om på en måte, ok, du kan flytte den grensa litt for å ha margin da, så si ja, ned mot 25 grader eller noe sånt, men mm. altså, hvis, hvis det blir slak nok, så, så tar du jo bort skredfaren, da, da kan det ikke gå skred da.
Nei.
Sånn at det, det er jo på en måte, jeg vil si, liksom, litt sånn trenden i rådgivning og skredlære nå, da, at man fokuserer på terrenget.
Ja.
At, ja, gå, velg slakere terreng der du har litt margin, så, så er du ikke så avhengig av å være ekspert på lagdelingen i snøen. Eller,
og du kan få en fin toppturopplevelse likevel.
Ja. Det kan du.
Er det andre ting i sekken din som ikke handler om skred, som du vil trekke fram?
Ja, det er et par sånne gode sånne vanlige skibriller da, eller goggles.
Ja.
Så synes jeg man skal ha, ha med seg.
Ja. Hvorfor det?
Nei, for da, de her er gjerne litt sånn lysere glass enn du har på solbrillene. Du får tett da gått rundt ansiktet mot vær og vind og sånt, og du, de sitter godt og er gode å kjøre ned med, da, samtidig som du kan bruke dem som litt sånn beskyttelse mot vær og vind hvis det blåser opp.
Ja, bedre enn de vanlige solbrillene.
Ja, og så legger jeg dem inn i en sånn, den der posen som brillene kommer i når du kjøper dem. Det er jo lett å miste, da, men jeg legger dem inn i en sånn bøff, da, så har jeg en ekstra av det, og dette å dekke ja. Ansiktet med hvis det blir vind.
Har du med deg mye klær når du går på en topp?
Nei, det er ikke så veldig mye klær jeg har med, men det er viktig å ha liksom de riktige plaggene. Så, så det skal vi se da, har et sånt greit å
kommer det ut?
Jeg synes det er godt å ha med seg en sånn ordentlig sånn tjukk ultrøye da.
Ja.
Hvis du bytter på toppen at det er en ultrøye du tar på deg, den er ganske tjukk, sånn at du liksom får instant varmen i deg der da.
Ja. At ikke du begynner å fryse ved verden fordi du ja. Har glemt å ta med ekstra ullskjorte eller litt for tynn ekstra ullskjorte.
Ja. Så det her er liksom sånn, så alle merkene har en sånn serie som heter Ekspedisjon eller noe sånt da, så ja. Det synes jeg er bra da.
Det er jo en annen trend nå, hvor sekken kanskje blir litt tyngre, og som handler om å gå videre til neste topp, for å si det sånn. Mm. Det har jo kommet sånne høye ruter, som det kalles, både i Jotunheimen og på Vestlandet, flere plasser, hvor du går over flere dager. Hva vil du si om den trenden?
Ja, det synes jeg er noe av det absolutt stiligste som har skjedd de siste årene.
Ja.
Jeg har selv vært med og gått den høgruta i Jotunheimen, og flere sånne flerdagersturer på Vestlandet. Så det å liksom kunne bruke det toppturutstyret til å ta seg rundt i terrenget og besøke fine hytter inn, langt inn i fjellet, og få liksom litt sånn nytt landskap hver dag, det synes jeg en veldig fin måte å drive den aktiviteten på. Ja.
Og hva sesong er det som er best både for toppturer og disse lengre høye ruteturene?
Nei, det er jo sånn at de ivrigste starter jo så snart det kommer snø, men så på topptur så blir det på en måte bedre og bedre da. Så,
og hva skyldes det?
Nei, du får lengre dager, snøforholdene gjør at du kan kanskje ferdes tryggere, sånn at du kan gå ja, gå på høyere topper, gjøre andre ting da.
Ja.
Selv om selvfølgelig, hvis du skal ha puddersnø, så er det bra tidlig på sesongen, februar-mars. Typiske vårsnøen er kanskje best i mai, mens april så kan du få litt av alt da.
Ja.
Så, sånn typisk både Nord-Norge og Sunnmøre og mange plasser langs kysten, så er jo april liksom, kanskje den aller beste måneden for topptur.
Så nå står vi egentlig rett foran den beste perioden.
Ja, jeg tenker jo liksom det har vært litt for lite på tur så langt i år da, men jeg trøster meg jo med det at det er jo nå det starter.
Ja, ikke sant?
Mm.
Du, Erlend, vi har tre faste spørsmål vi som vi vanligvis stiller til gjestene våre som utestemmer. Men du har jo allerede svart på to av deg, nemlig hva du har i ryggsekken og hva slags fjelltur du vil anbefale. Så hvis ikke du har noen private ting eller guilty pleasures nå i sekken du vil nevne, så må vi stille det tredje spørsmål, og det er hva slags DNT-hytte som er din absolutte favoritt.
Ja, da tenkte jeg skulle svare DNT-hytta på Skålatårnet i Stryn kommune, rett over Loen.
Ja.
Det er jo en veldig spesiell plass da, som var veldig sint i bygd som sanatorium.
For å være der for å bli frisk?
Ja. Så det er en sånn rund bygning, og så er det vel bygd en ny hytte ved siden av, men der har ikke jeg bodd der nå da, men jeg har bodd i det der runde tårnet da.
Ja.
Det ligger på 1800 meters høyde, og så er det skibakke rett ned derifra.
1800 meter over fjorden?
Ja.
Og hvordan kommer man seg dit opp på ski?
Nei, vi kom jo da fra utgangspunktet fra Jostedalen, og så overnatta vi på en hytte på veien, og så kom vi da etter hvert opp til Skålatårnet, men det går jo også en sånn der sti rett fra Loen da.
Ja.
Så de arrangerer jo motbakkeløp der på sommeren og sånt også.
Det hørtes heftig ut.
Jeg har ikke vært med der, men
det blir neste målsetting.
Ja, det tror jeg er slitsomt.
Du har jo vært utrolig mange plasser, Erlend, men jeg regner med at du ikke har vært overalt. Så er det nok en toppturområde du drømmer om, og som du planlegger å besøke nå etter hvert?
Ja, det er jo sånn for meg at jeg kommer sikkert hverken til Sydpolen eller til Mount Everest, da, men å liksom besøke alle de beste toppturområdene i Norge, tenker jeg, må kunne være innenfor rekkevidde.
Ja.
Så da er det jo, hvis vi starter litt i sør, så har du det som heter Rosendal.
Hvor ligger det?
Ja, det er liksom Sør-Vestland, Hardanger.
Ja.
Der er det noen veldig flotte turer som vi har med i flere av bøkene våre, men som jeg selv ikke har vært på. Så dit må jeg få tatt meg en tur.
Ja.
Så har det vært mange andre plasser på Vestlandet, mens i Nord-Norge så er det en del sånne hull i erfaringene mine. Så Helgeland,
ja.
Veldig fint område som jeg ikke har besøkt her nå. Sammen med Vesterålen, Møysalen er en veldig flott massiv og fjell som jeg gjerne kunne tenkt meg å teste. Narvik har jeg vært en del i skianlegget der, som er veldig flott, men jeg har ikke vært på noen toppturer rundt der nå, så ja, vi har akkurat gjort ferdig en engelskspråklig utgave av toppturboka derfra da, så når du sitter og jobber med sånne toppturbøker, så blir du veldig gira på å reise og besøke det området.
Høres krevende ut å sitte og redigere sånne bøker?
Ja, det er det, men det...
Du får bare veldig, veldig lyst på tur.
Det gjør det. Og så hvis vi fortsetter nordover da, så Finnmark har jeg vært lite, så der dit kunne jeg tenkt meg å reise for å gå på tur. Og så har vi jo Svalbard, som er jo et stort eventyr og enormt masse muligheter og veldig eksotisk og sånt, som hvor jeg heller ikke har vært der nå.
Det høres ut som at du egentlig har gode planer for all mulig fritid fremover.
Ja da, det er ingen mangel på planer.
Du Erlend, tusen takk for at du kunne komme på besøk til oss. Så ønsker vi deg god tur videre.
Tusen takk for det.
Denne podcasten er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Skålatårnet, som Erlend nevnte som sin favoritthytte, har fått 2,4 millioner kroner i støtte av spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Hytta ligger på toppen av det 1848 meter høye fjellet Skåla, ovenfor Loen i Stryn kommune, og byr på helt fantastisk utsikt hele året. Dette er en av de høyest beliggende overnattingshyttene i Norge, og det få plasser det vakrere å få oppleve soloppgang eller solnedgang.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.